En
það var, já, þú varst að segja að móðurinn hefur verið skyggn, en faðir þinn?
Nei, hann var ekki, hann var nú ósköp svona rólegur maður. Hann talaði lítið. Hann var ekki svo mikið, ég varð aldrei verfið það að hann segði frá neinu sérstöku. Svona, að hverski draumi með annað. Eða hann fyndi neitt sérstaklega á sér. Ég varð nú aldrei verfið það. Hann var dulur maður, innhverfur. Og svo leis, en svo ég nú ekki, hef nú beint ekkit af því að segja. Að hann hafa orðið, ekki sem ég mann eftir sko. Nú þetta eins og segja getur vel verið þá ég skip búin að gleyma því nú. Að hann hafi eitthvað sagt eitthvað tímann til mér á mínum yngri árum að segja við dreymt eitthvað, þetta eða heitt. Þá ég muni það nú ekki sko. Því ég miður. Af því maður skrifar aldrei niður það sem að, ef ég hefði haldið dagbók og maður hefði haft að verið séð að skrifa niður allt sem að skeði og maður hefði, ég sé bara eftir því að hafi ekki gert það. Þegar maður glada samar guð, fyrir það. Það nú einmitt það.
Já,
en hann var, sem ég segi, hann var bara fátalaður maður og fáláttur svona. En hafði mjög gaman af að hlusta á fólk. Hann átti bótt með að lesa sjálfur, því hann hafði svo lesjónlag. Hann gat ekki lesið sannlega, sko. Hann var hann narsýnn maður, hann hafði svo lesi, sko, sjón. Hann átti ákála bótt með að lesa.
Var það sjónmaður?
Já, hann var sjónmaður. Hann var sjómaður, hann var bátum þannig hýfstal og borungar við, sko. Og svo eftir hann flyttið Reykjavík var hann bara að verka maður hérna með hefnina, sko. En það var sjómennskan, var bara, sko, atvinni vegurinn var sjómennska hjá þessum mönnum í þessum plássum. Það var nú inn með það.
Móður þín hefur aldrei dreift fyrir alla bróðum hans?
Það má vel vera svo hafi verið þó að ég minni það ekki. Mér þykir það mjög trúlegt. Því ég viss um það að ég mann það að hún var berðið minn. Það er ekki nokkur vaf á því að hún var nú voðalega skýr manneska. Hún var mjög greind og skáldmælt og svo liðis. Og svo ég veit það að, og ég mann það svo vel að hún, hann er dreymd oft henni sem þá ég minn ekki núna dreymana. Þá mann ég það svo glöggt. Hann er svo var að segja með dreymdum og þetta í nótt, sko. Já, og það hafið sína þýðingar. Það er ekki nokkur vafi.
Yeah.